Qalampirdan gapiramiz. Bugun 31 oktyabr kuni o'zbekistonlik bokschi Shahobiddin Zoirov raqibiga imkoniyatni boy berdi. Serbiyaning Belgrad shahrida bo'lib o'tayotgan boks bo'yicha erkaklar o'rtasidagi jahon chempionatida 54 kg vazndagi Shahobiddin Zoirov jahon chempionatidagi ikkinchi jangini yaponiyalik Tomoya Suboiga qarshi o'tkazdi va 2-3 hisobida imkoniyatni boy berib qo'ydi. Eslatib o'tamiz, bunga qadar ringga ko'tarilgan o'zbek boksidagi mashhur nomlar Hasanboy Do'smatov, Shahram G'iyosov ilk jangda yo'q yurishni to'xtatgan edi. Bundan tashqari Mirazizbek Mirzahalilov hakamlarning bahsli qaroriga ko'ra mag'lub deb topilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.